Frú forseti. Ég ætla að halda áfram þar sem frá var horfið með ríkisábyrgðirnar. Ég var búinn að ræða Íbúðalánasjóð, ég var búinn að ræða Landsvirkjun og er nú búinn að afla með nýrri upplýsinga skuldur og gjöld hjá því ágæta fyrirtæki sem er mjög sterkt og er sem sagt með mjög gott eigið fé. Og stendur vel sanns það með gott eigið fé ef með skuldir töluð miklar sem eru með ríkisábyrgð og það væri heilmikið akkur í því ef myndi minka mikið áhættu ríkissjóðs ef að tækist að einkavæða þessar skuldir og þessar ríkisábyrgðir. En eigið fé er samtals 207 milljarðar hjá Landsvirkjun og nettóskuldur eru 300 milljarðar. Þetta eru semst eigið fé plus nettóskuldur eru þá 500 milljónir milljarðar forseti sem að ríkissjóður er með þarna undir. Og ég held að sé mjög brýnt að huga þessar áhættu sem er þarna bundin 500 milljarðar og væri ekki verra að ríkissjóður fengi þær í sinn vasa. Og ég hefði hugsað lengi meira, 600-700 milljarða í lækkun ábyrða og greiðslu fyrir fyrirtækið til 40 ára eins og ég talaði áðan og getið að lækka skuldir og minkað ábyrðir ríkissjóðs og það myndi ríkissjóð verða ekki kannski alveg skuldlaus en hann myndi létta með verulega á hann. Nú, ég tek undir það sem háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson sagði hér áðan að við þurfum að vinna með öllum árum að því að nániður skuldum ríkissjóðs til þess að minka sívaxandi vaxtagjöld sem eru komnir upp í 80 milljarða brúttó en komin 60 milljarða nettó og geta lent í ákveðnum spíral þannig að menn komast að bara gjútur þeim vanda. En það sem ég ætla að tala um núna, frú forseti, er hérna LSR, Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, sem að var endurskipulagður 1997 og þá varaði við mikið við þeirri leið sem farið var, flutti breytingatillögu sem var kolfelld og það sem ég vildi að opinberir starfsmenn geti valið sér annaðhvort að vera með góð laun og venjuleg lífeyrisréttindi hjá Lífeyrissjóð Vestmanna eða öðrum lífeyrissjóða eigin vali söfnunarsjóði lífeyrisréttinda og svo framvegis eða að vera með lakari laun og þá góðu lífeyrisréttindi. Í reyndinni fenguðu hvort tveggja í B-deildinni. Nú svo var stofnaði ný sjóður, A-deildin, sem átti að vera sjálfbær, en er ekki sjálfbærir en það að núna vantar inn í að 47 milljarða, frú forseti, að vantar 47 milljarða sem hafa hækkað upp í 57 milljarða á einu ári. Skuldbindingin hefur hækkað upp í 57 milljarða og er þá með að við síðust áramót. Þessi skuldbinding, hún leipur ekki frá okkur, hún mun lenda á okkur fyrir en seinna, þannig að í stað þess að horfast í augu við vandan og hækka iðgjöld opinbera starfsmanna eða ríkissjóðs vegna opinbera starfsmanna 4% launum, eins og nauðsynlegt að gera, þá erum menn að gleyma þessu líka. Og það er þessna sem ég segi að þessi fjárlög, þar er hugað vel að litlum öskunum að fara ekki mikið út í þetta og hitt. Það verði að, eins og hér kom fram áðan, það verði að skerða lækningsþjónustu á Snæfellsnesi, en á sama tíma eru mikið stærri möskvar og svo risastór göt á netinu sem ekki er eins sem tala sem eru þessar lífeyrisskuldbindingar, 57 milljarðar. Svo ég tala ekki sko aðal skuldbindinguna sem er í B-deildinni, sem eru 400 milljarðar á ríkissjóð einan. Svo koma sveitafélagið með 25 milljarða og 26 og nokkrir aðrir aðilar og þetta eru semst langt yfir 400 og þetta er nálgast 450 milljarða sem að þarna er ógreitt. Og ég held að menn þurfa að fara að vinda sér í þetta vandamál. Það hleypur heldur ekki frá fórsinti. Þetta tekkar hægt og rólega, það reyndar búið að loka fyrir nýja sjóðsfélaga en það tekur 30-40 ár sem þarf að vinna úr þessu og þetta ef ekki er að gert þá verður þessi sjóðu bara greiðsluþrota einhvern veginn eftir 10 ár eða svo og þá þarf ríkissjóður að fara að borga bara nauðug viljugur. Svo kæmi til greina að skoða það hvort að á þessu sé raunveruleg ríkisábyrgð og menn eru að tala núna um ábyrgðin á Íbúðalánasjóði, hvort það sé raunveruleg ríkisábyrgð á þeim bréfum og hvernig henni er háttað og hvernig hún verður þegar á reynir. Og það er eins með þennan sjóð B-deildina, hvernig verður þessi ábyrgð, þegar ríkisábyrgð á B-deildinni, þegar að á reynir, þegar að ekki lengur til peningur og fjármálaráðherra framtíðarinnar á ekki peninga frekar endranær og segir það er engin peningur til. Þá er spurning hvað gerist. Og ég held að sé rétt að fara að ræða við þessa aðila og opinbera starfsmenn um þetta atriði. Og fyrrverandi formaður BSRB, hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson, hann hefur nú verið að gæla við að hugmynda að eignarrétturinn sé nú ekki alveg heilagastur í heimi. Ég er honum hjartanlega ósammála, en ef hann sjónum við ofan á þá er heldur ekki eignarréttur varandi B-deildina. Þannig að það geti nýst í þeirri baráttu að vísa til fyrrverandi formaðs BSRB þegar við ræðum um skuldbindingu vegna B-deildarinnar. Nú, ég veit ekki hvort ég að tala mikið meira um B-deildina, en inn í þá umræðu blandast tryggingastofnun, því að hún nefnilega mildar svo að hins vegar skuldbindingu vegna B-deildarinnar, því að þeir sem er mjög góðan lífur eru B-deildinni, þeir fá þó engan lífur úr tryggingastofnun. Þannig að útgjöld ríkissjóðs í tryggingastofnun minkar þegar er góður lífur í B-deildinni. En þá kemur spurningin með tryggingastofnun. Hver er skuldbinding ríkissjóðs vegna tryggingastofnunar? Tryggingastofnun borgaði 50 milljarðar ári í lífeyri og það er nýbúið að gera samkomulag frú forseti um að bæta kjör aldraðra, það sé að taka framfærslu uppbótina hinna frægu og láta hana deyja út á einhverjum 4-5 árum. Og þetta var skrifað undir samkomulag, það liggur reyndar ennþá fyrir hæstvirtur velferðarráðherra, hann ætlaði að koma með frumvarp um það. En þar er aftur talað um skuldbindingu til framtíðar. Það er að segja að það er að tala um það að það er nú enginn tapaneitt og það er bara auka skuldbindingan árið 2014, 15 og 16. Þegar er komin vendilega nýjum fjármálaráðherra sem það er að glíma við nýjan vanda og svona er endalaust verið að lofa upp á erfin á sér og inn í framtíðina. Ég vil geta þess að ef maður lítur á aldurspíramíta þetta Íslendinga, þá var hann mjög merkilegur að mín kynslóð og kynslóð er eldri, þar sé 68 ára og eldri, þær eru tiltölulega að fá mennar, þær eru svona um það bil 800 manns, 2000 manns, en svo verður gífuleg fjölgun á næstu 10 árum eða 20 árum. Þannig að þeir sem eru núna 58 ára eða 55 ára, að þeir eru um það bil 4000, þeir árgangar. Þannig að það er rúmlega tvöföldun á árgangunum og þetta er það sem við þurfum að búa okkur undir á næstunni, að ráða við í gegnum tryggingastofnun og lífeyrissjóðakerfið. Það er einmitt þessi stóraukna fjölgun á öldruðum á næstu árum sem mun hafa mikil áhrif á greiðslur úr tryggingastofnun sem ég gatum, en líka á heilbrigðiskerfið. Því að þetta er eldra fólk sem ekki dýrari heilbrigðisþjónustu heldur en yngra fólk. Þannig að ég finnst að menn þurfa að horfa á þennan vanda í staðum fyrir að endalaust að lofa inn í framtíðina sko auknum útgjöldum. Nú, það verður ekki, ég ætla að nota síðustu mínútuna hérna til að ræða um þær fréttir. Annars vegar að það veri búið að tryggja 8,7 milljarða í Vaðlaheiðargöng. Það var þetta frétt sem kom 3.11. bara fyrir stuttu. Það semst hæstvirtur fjármálaráðherra, Katrín Júlíusdóttir, undirritaði þann 3.11. lánasamning upp á 8,7 milljarða. Það eru þetta peningar, frú forseti. Það eru þetta peningar. En það vantar peninga í læknisþjónustuna á Snæfellsnesi. Og síðan var fyrirspurn mín til velferðarráðherra um hönnun á Landspítala háskólasjúkrahúsi. Og hann sagði að þarna væri 100 milljarða, ef ekki einhvað yfir milljarð, svaraði hæstvirtur ráðherra Guðbjartur Hannesson. Nú er spurningin, eru þessar tölur inn í fjárlagafrumvarpinu? Og ef ég þekki rétt, þá vantar þessar tölur inn í fjárlagafrumvarpinu, en undanfarin ár hefur í sívaxandi mæli, og ég kemst nú bara að gefa það, vantað peninga inn í fjárlagafrumvarpið, inn í fjáraukalögin sem að koma svo fram í ríkisreikningi.
Þá tekur til máls háttvirtur